ja mu rahvas elab rahu elu asemel, kindlais elamuis ning vaikseis hingamispaigus. Jesaja 32:18. Me elasime Sälliga pidevalt suure rahva hulga keskel, mitte mõnes suures linnas, kuid kõik meie elukohad olid sellised, kus kaasaegse ühiskonna surve avaldas meile igades mõju. Isegi kui kolisime linnast välja ja ostsime 16 hektari suuruse kauni maavalduse ning elasime väga avaras palkmajas, ümbritses meid siiski suur hulk inimesi. Linnas elamine toob endaga kaasa rohkelt survet ja muresid, mis kisuvad inimest alla poole nagu lisaraskus, mida peame pidevalt kaasas kandma. Samas võime elada äärelinnas või isegi maal ja ikka tuua endaga kaasa linnaliku elustiili. Tahan rõhutada, et suur hulk ei tähenda alati ainult inimesi. See võib hõlmata endas nii suurt hulka kohustusi, suurt hulka tööd, suurt hulka vastutust, suurt hulka ülesandeid, suurt hulka ootusi, suurt hulka võlgasid või isegi lihtsalt tohutult keerulist elu, mida nii mõnigi meist on omaks võtnud. Linnas elamine on raske, kuid on midagi veel hullemat. See on püüda elada linnaelu maal, kus teenindused ja poed ei asugi sugugi mitte, vaid mõne kvartali kaugusel. Me teame seda, me proovisime seda ja see ei toiminud just mitte eriti hästi. Kõigest sellest, mida kaasaegne elu meilt röövib, on kõige keerulisem tulla toime ajakaoga. Ometi on aeg meie kõige piiratuim tarbimisartikkel. Linnaelu elamine maal röövib linnas elamisega võrreldes isegi rohkem aega. Kas sa tunned samasugust ajasurvet nagu meie? Mitte kunagi ei olnud piisavalt aega kõige selle tegemiseks, mida oleksime tahtnud teha. Aega ei jäänud isegi mitte selle tegemiseks, mida pidime tegema. Ning üks valdkond, mis seetõttu kõige enam kannatas, oli Jumalaga veedetud aeg, teineteise ja perega koosolamise aeg. Meie kolisime mägedesse, et põgeneda aja surve eest. Samas aga saab sellist äärmuslikku sammu vältida, kui asjad põhjalikult läbi mõelda ja planeerida. Meie läksime mägedesse mitte sellepärast, et meil oleks olnud hea idee või plaan, vaid eelkõige selle puudumise pärast. Meie käsutuses ei olnud ühtegi raamatut, sellist nagu sina praegu loed, mis näitaks meile teiste kogemusi. Seepärast tegimegi oma otsused suhteliselt pimesi ja issand oli meile armuline, lastes kõigel viimaks hästi korda minna. Kuid ma ei arva mingil juhul, et kõik peaksid selleks, et saavutada edu oma kristlikus elus meie eeskuju järgima. Kuid kõik peavad omal moel leidma Jumala ligiolu vaikuse, kui nad tahavad olla kristlased rohkem kui vaid pelgalt nime poolest. Seda on raske lõplikult mõista, kui sa ei ole seda ise kogenud. Siin mägedes viimases Ameerika metsiku looduse rikkumatus orus võis kõikel, kuhu pilk rändas, näha ilu. Ei mingeid reklaamtahvleid, ei piduritulesid liiklustega elektrijuhtmeid, isegi mitte telefone. Siin võis jalutada kohtuda sama hästi karu või põdraga, nagu me tavaliselt saame kokku mõne inimesega. Jalutuskäik pargis omandas hoopis uue tähenduse. Hoolitsetud muruplatside ja mänguväljakute asemel võis silm märgata hoopis puumasid, põtru, mägikitsesid ja isegi hunte või ilveseid. Selle asemel, et hoida oma lapsi astumast kellegi hooletult maha sülitatud nätsu sisse või sellega mängimast, võisime lubada neil kummarduda ja juua voolavast ojast või allikast. Piiramatud seiklused ootasid meid niipea, kui astusime uksest välja ja läksime matkama, kanuuga sõitma või seljakotiga matkama. Poiste jaoks oli see kui lõputu mänguväljak, kus võis alati leida midagi uut, midagi teistsugust ning neil ei olnud kunagi igav. Suur osa orust, ligi kaudu 98%, kuulus ühel või teisel viisil riigile, mistõttu ei olnud seda ka võimalik kunagi nii täis ehitada, et oleksime tundnud ennast liiga suure rahvahulga keskel olevat ning oleksime pidanud jälle ära kolima. Vaikus siin orus oli lausa käega katsutav. Ei mingit tormamist, ei mingit survet, ei mingit stressi. Olime leidnud oma eedeni, meie oma vaikuse ja rahupaiga. Wisconsinis elades olid liiga paljudel sõpradel, meie suurel perekonnal ja koguduse liikmetel meie suhtes teatud ootused, mistõttu oleks meil sinna jäädes olnud väga raske käia seda rada, mille olime valinud. Põhiprobleemiks oli, et meie nägemus, meie ootus ja meie unistus oma elust oli väga erinev sellest, mille nemad olid omaks võtnud. Ning kui hakkad järgima midagi, mis on erinev ühiskonna arusaamast normaalsuse kohta, võid kindel olla, et teised ei mõista sind. Kuid usu mind, nad teevad seda kõige paremate kavatsustega. Võib-olla oled oma elus juba puutunud kokku sarnase probleemiga, kui näiteks mõni su sõber või pereliige ühines mingi imeliku vastandkultuuri grupiga. Kui sa nüüd aga leiad ise ennast samast olukorrast, püüa Kristuse väe läbi suhtuda nende vääriti mõistmisse parima arusaamise ja armastusega. Sinu eeden ei pruugi olla mägedes. Võib-olla on ainu üksi mõtte külmast ja lumest sinu jaoks ebameeldiv, nii et mõtle enne otsustamist hoolikalt järele. Ehk on sinu vaikuse paik hoopis Mehiko lahe lähedal või meeldivad sulle tasased põllumaad ning sinu jaoks oleks ideaalne paik Kansases. Kõik need paigad on väga head. Oluline on leida enda jaoks parim paik, mis sobiks kokku sellega, kes sa oled. Kolimise eesmärgiks peab olema rahu teiste vahele segamistest, kui see on see, mis sinu jaoks on probleem. Oma elutempo vähendamine võimaliku miinimumini, mis võimaldaks tekitada rohkem vaba aega ja leida see läbi viise, kuidas seda aega parimalt kasutada selle jaoks, mis on sulle elus kõige olulisem. Meie selliga valisime mäed. Mõnes mõttes sümboliseerib inimese valitud vaikuse ja rahupaik seda, missugune ta ise on. Mäed on alati tähendanud põgenemist tavaühiskonnast ja vabadust igapäevastest kohustustest. Paljud, keda läbi ajaloo on mäed meelitanud, on olnud need, kes vajasid kohta, kuhu pageda, kas siis religioosse tagakiusamise eest või mingite illegaalsete tegude tagajärjel süüdimõistmise eest. Mäed pakuvad varjupaika. Kõik see on tänapäeva maailmas märkimisväärselt muutunud. Samas on aga jäänud kaks klassi, keda siiski tõmbab mägede poole. Ühed, kes otsivad mägesid oma hinge sügavast ja tavaliselt väga isiklikust vajadusest tulenevalt, ning teised, kes käivad mägedes, et vahete vahel vallutada osake metsikust loodusest. Need, keda meelitab mägedesse sisemine sügav tung, mina nende hulgas, teevad mägedes suhteliselt sama, mida need, kes tulevad loodust vallutama, kuid nende elus filosoofia on kardinaalselt erinev. Vallutajad näevad selle elu raskusi ja võitlusi kui hinda, mida tuleb maksta tipus seismise saavutamiseks. Selles soovis ei ole otseselt midagi valet, kuid enamasti röövib see neilt võimaluse neid raskusi nautida. Mõtle hetkeks selle peale. Kas pole mitte need lood meie senisest elust, kus oleme pidanud ületama kirjeldamatuid raskusi või viima läbi ilmselgelt võimatuna näivaid ettevõtmisi? Meile kõige kallimad ja kõige eredamad meelde jäänud lood. Kas pole mitte need inimesed, kes seisid meie kõrval raskustes, kelle sõprus on karastunud kurbuse tules meile kõige hinnalisemad? Kui see on nii, siis kas ei võiks siit järeldada, et niisugused situatsioonid on isenesest rikkaks ja viljakaks pinnaseks hea kristliku iseloomu kasvatamiseks? Mina küll usun seda. See näib väga lihtsana. Nende kahe filosoofilise vaate erinevus on kergesti märgatav neis järgivates inimestes. Paljud, tegelikult isegi enamus, kes on vastu võtnud Kristuse, igatsevad seista mäe tipus, kuid nad ei soovi sellega kaasnevat isikliku võitluse osa ja olukordi, mis nõuavad enesest loobumist või valulikku iseloomu kasvatamist. Seda välditakse nii palju, kui on võimalik. Ja kui sellest mööda hiilida ei ole võimalik, rühitakse sellest läbi nii vaevalise protsessiga, et kõik kaaslased sel teel sooviksid olla kuskil rahulikumas keskkonnas. Ometi näen ma igal pool, kuhu lähen, kuidas inimesi köidab minu lugu ja ei tee minna elama looduse keskele. Kristlased või mitte kristlased, ameeriklased või võõramaalased, kõigi reaktsiooniks on ikka samasugune igatsev soov leida looduses rahu. See on pannud mind mõtlema, et miks? Miks on loodusel pärast mitmeid põlvkondi linnas elamist ikka veel niisugune mõju meie üle? Iga üks, kes on kunagi mõne metslooma üles kasvatanud, oskab sellele koheselt vastata. Igas looduse olevuses on midagi, mis vastab suuremal või vähemal määral looduse kutsele. See on elustiil, mille looja on meie jaoks kavandanud. Jumal istutas päevatõusu poole Eedeni ning pani sinna elama mehe ja naise, kelle ta oli loonud. See on meie sünnipärane õigus, inimloomuse kaasa sündinud osa. Seega, kui tahame kunagi saavutada tõelist rahulolu ja õnne, siis leiame selle tõenäolisemalt keskkonnas, mis on võimalikult sarnane meie esivanemate elupaigaga ja mille Jumal isiklikult on nende jaoks valmistanud. Ma ei ole mingi unistaja, kes usub pimesi, nagu võiks kõik inimesed minna elama koos Jumalaga mäe otsa ja lasta maailmal endast lihtsalt mööda voolata. Ma mõistan täielikult kaasaegset ühiskonda koos kõigi selle kasude ja kahjudega. Just tegeliku maailma nõudmised mulle ja mu perele olid need, mis sundisid mind seda raamatut kirjutama ning seda tehes võin mitte ainult oma arvamusele toetudes väita, et sajast perest ei leia ühtegi, kes saaks vaimulikult, emotsionaalselt või füüsiliselt kasu linnas elamisest. Mis muidugi ei tähenda, et kõik linnaelanikud oleks koheselt halvad, kuid nad elavad keskkonnas, mis ei soosi kaugeltki mitte jumalike iseloomu omaduste arendamist. Kõrgelt arenenud linnakultuuris on peaaegu võimatu vältida pidevat ebapuhaste kujundite ja ebasobiva muusika kiusatusi ning salakavalat mürakahjustust, mis teeb praktiliselt võimatuks kuulda vaikset ja õrna jumala häält oma hinges. Miks ma seda teemat puudutan? Sest ainsaks märgiks, mis tõeliselt näitab ära, kas me kuulume Jumalale või ei, on Jumala sarnane iseloom. Iseloom on kõige olulisem. Kui me vastame looduse kutsele ja valime elamiseks rahulikuma paiga, siis tuleb pidada kõigest muust olulisemaks oma iseloomu kujundamist. See ei tähenda, et peaksime olema täiuslikud sel viisil, nagu me inimestena kaldume arvama. Me peame meeles pidama, et sel hetkel, kui anname oma soovid, oma plaanid ja tarkuse Jumala kätesse, igatsedes andestust oma pattudele, annab tema armurikas süda meile andeks meie üleastumised ning katab meid Kristuse õiguse rüüga, nii et ainus, mida me näeme, on Jeesus ja tema enda elu ilu. Me peame meeles pidama, et sel hetkel, kui anname oma soovid, oma plaanid ja tarkuse Jumala kätesse, igatsedes andestust oma pattudele, annab tema armurikas süda meile andeks meie üleastumised ning katab meid Kristuse õiguse rüüga. Nii et ainus, mida me näeme, on Jeesus ja tema elu ilu. Jumala plaani kohaselt võime saavutada kristliku elu täiuse läbi selle, et meie elu vead ja puudused kaetakse kinni ning nendega tegeletakse vastavalt jumalikule ajastusele. See läbi saamegi olla täiuslikud ja pühad, sest meie sees olevad patud on kinni kaetud. Nii kaua, kui soovime jääda alandlikeks ja lasta end temal juhtida, loobudes kõigest, mida ta meilt palub, võime pidada end tema rahvaks ja pühaks taeva palge ees. Seega tähendab kutse loodusesse pigem meeldetuletust oma iseloomu kujundamiseks, Jumalale alistumiseks ja pühaduse saavutamiseks. See ei ole järjekordne maaelu reform. Kutse loodusesse on üks Jumala meetoditest või vahenditest, millega ta soovib jõuda inimese südameni ning tõmmata teda enese juurde, nii et ta saaks inimest muuta. Looduses elamine toob vältimatult kaasa muutuse. Ma olen seda näinud kõigi puhul, ükskõik, kas nad on avalikult usklikud või ei. Kui inimesed kolivad või lähevad mõneks ajaks metsiku looduse keskele, avastavad nad, et nende meeled, mis on linnamelust nii nüristunud, hakkavad pika peale tasapisi taastuma, eriti just kuulmismeel. Kui meie mõistust pommitatakse pidevalt kaasaegse eluga kaasneva taustamüraga, siis lülitub mõistus selles osas justkui välja. Kui aga müra kaob, siis hakkab ka kuulmine iseenesest taastuma. Asjad, mida me varem tähelegi ei pannud, saavad korraga oluliseks. Veeoja vulisev muusika või lehtede krabin näib korraga valjuna. Jumala häält on sellises keskkonnas palju paremini kuulda ja see võib seada sinu ette hoopis uusi väljakutseid, millest sul siiani aimugi ei olnud. Siiani olid sa harjunud tema juhtnööre jagavat häält lihtsalt välja lülitama ning seetõttu ei kaasnenud selle eiramisega ka erilist pinget. Kui aga tema häält kuuldakse väga selgesti ja tema tahe läheb vastuollu sinu tahtega, siis leiad end võitlemas raskeimaid võitlust, mida oled eales pidanud. Sinu iseloomu muutumine, milleks Jumal sind kutsus, on alanud. Olen näinud olukordi, kus nii mõnigi tore pere on kolinud linnast välja, kuid avastanud, kui valulik see protsess on, suunanud oma energia millelegi muule, mis on ka näiliselt oluline, nagu maja ehitamine või välitööd. Nii paljud keskenduvad maal elamisele ja teelevad sellest omamoodi lunastuse, kuid nii tehes nad valetavad mitte ainult teistele, vaid mis veelgi ohtlikum ka ise endale, sest nad usuvad, et on asunud eluteele, kuid nende süda jääb Jumalast sama kaugele nagu linnas. Inimesed, aga kes suudavad selle protsessi edukalt läbida, avastavad varem või hiljem, et töö võib olla rõõm. Mida kiiremini see õppetund selgeks saadakse, seda varem hakkab nende elu valitsema õnn. Elu looduses ei ole midagi muud kui pidev töö. Peaaegu iga ülesanne iseloomu arendamise teel on looduses elades raskem kui tsiviliseeritumas keskkonnas. Kui sa tahad rajada aeda linnas, siis on sul lihtsalt vaja osta mulda. Äärelinnas tuleks ehk teha ka väike piirdeaed jäneste või mõne üksiku metskitse eemal hoidmiseks. Maal peaks olema piire kindlasti niisugune, mis hoiaks ära terve karja metskitsede, pesukarude, tuhkrute ja teiste loomade sissetungi. Meie kodus olid need kõik olemas, lisaks veel põdrad ja karud. Üks karu armus väga sügavalt sälli porganditesse ja iga kord, kui ta oli lõunasöögiks meie juurest läbi astunud, jättis ta meile viisakalt terve suure kuhja pealseid. Karu eemale peletamine ei ole lihtne. Pargivaht tuli meie poole, kaasas püss ja hernekoti laenguks kutsutavad hirmutuspadrunid. Ta ronis meie kasvuhoone katusele ning jäi ootama meie soovimatut lõunakülalist. Karu tuli, ronis üle aia ja asutas end einet nautima. See peale tõstis pargivaht püssi palge ja tulistas laengu tema suunas. Karu hüppas õhku. See oli üks tugevamaid reaktsioone, mida olen näinud. Ta ei hakanud enam nägema vaeva üle aia ronimisega, lihtsalt rammis aeda, purustades sellest ühe osa ning jooksis metsa. Vaatasin oma aeda ja leidsin, et kasu, mida saime porgandite allesjäämisest, oli sama suur kui kahju, mida karu aia lõhkumisega tekitas. Nii see elu looduses käib. Miski ei ole kunagi nii lihtne, nagu see sulle meeldiks. Seisin oma katkise aia juures, kui korraga astus karu varjust välja ja suundus tagasi meie aia poole, et ikkagi porgandit kätte saada. Looduses elamine õpetab võtma iga situatsiooni huumoriga ja naerma probleemide ning peamiselt just ise enda üle. Kõik see, mis meie kaasaegses ühiskonnas põhjustab meile probleeme, on kadunud. See, mis käib murede kategoori alla. Me muretseme oma töökoha pärast, muretseme maksude tasumise pärast, muretseme tervise laste, laste hariduse ja sõprade ning nende mõju pärast. Kuid Jumal ütleb, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde, nad ei külvega lõika ega kogu aitadesse. Ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nutrausulised. Matteuse 6:25-30. See on vaikusesse tulemise peamine mõte. Ükskõik, kus paigas sa ka ei asuks. Kas sa loobud püüdmast ise juht olla, ise kontrollida oma elu? Oma enda tarkusest loobumine on üks esimesi praktilisi samme kristlase rajal, sest kui me viimaks taipame, et meie enda mõtted ja järeldusvõime ei ole usaldusväärsed, oleme jõudnud punkti, kus Jumal saab meid aidata ja juhtida täiesti uut moodi viisil. Mägedesse tulles uskusin, et usaldan Jumalat, sest mille muu pärast siis üldse olin järginud tema kutset tulla vaikusesse. Kuid peagi mõistsin, et tegelikult toetun ma suuresti ikka oma tarkusele ja issand pidi oma armus juhtima mind läbi raskeid hoope jagavate looduse õppetundide, et võiksin saada selgeks kõik, mida tema mulle õpetada soovis. Kui Jumal peaks iseloomustama sind või mind, siis kuuleksime ilmselt samu sõnu, mida ta kasutas ülal toodud tekstiski. Te nõdrausulised. Ma ei mõistnud kohe, miks pidin seisma silmitsi nii suure raskusega. Alles hiljem sai mulle selgeks, et see kõik oli minu enda huvides. Kuni sinnani pidin lihtsalt usaldama, et olime siiski õigel teel. Kuigi omate küsisin ma sageli, miks issand, miks?